Václav Vaško, ne vším jsem byl rád. Sanec. Února 1945 odpoledne otevřel dozorce celu se slovy: Vaško, jdete domov. Nevěřil jsem. A z druhy na celé jsem se loučil, jako bych šel na smrt. Vím, jak to vždycky předtím probíhalo. Ve vězeňském kanceláři, kde se mnou sepsali nutné formality, jsem se ptal, zda jdu do Kremničky. Ujišťovali mě, že ne, a to tak přesvědčivě, že jsem tomu začal věřit. A tu jsem si všiml nenápadného človíčka v civilu v mém nebo v Jirkově zimníku. My jsme totiž oba měli stejné a nebyli konfekční. A v doprovodu tohoto človíčka, zřejmě stejného grázlíka, jako byl ten, co chtěl tehdy vědět, kde se skrývá můj táta, a byl tak hloupý, že chtěl, aby ho sám udal, jsme prošli dvory věznice a přes ulici do našeho Sicherheitsdienstem obsazeného domu. Na plošince vyvýšeného přízemí stál Josef Vicen, můj luďácky nejvíce orientovaný přítel z Kolakovičovy rodiny. Jožo, řekl jsem tlumeně. On mi naznačil tiše, abych mlčel. V kanceláři vyzvedl nějaký papír a vyšli jsme z domu hrůz. Ohlížel jsem se, abychom nepotkali Millera. Žduchal do mě, chovaj se normálně. Ako se ti to podarilo? Ptám se přiškrceně. Nepýtaj se, raz ti to jednou povím. A tak dnes už vím o něco víc než tehdy. Ale zřejmě zdaleka ne všechno. V Kolakovičově rodině mě s Vincenem spojovala idea apoštolátu, která byla silnější než naše protichůdné politické postoje. On byl pro samostatný slovenský stát a já pro obnovu Československé republiky. On považoval slovenské povstání za tragédii, já za šanci, která umožní Slovákům vrátit se do společenství demokratických států. Shodovali jsme se v odporu k nacismu a komunismu. A když nám Kolakovič v září roku 1944 doporučoval zaujmout pozitivní postoj k povstání, Vicen to odmítl. A to s odůvodněním, že nebude přece bojovat proti svému státu. Slíbil ovšem, že se bude snažit pomáhat všem, kdo by se v důsledku své účasti v povstání ocitli v nebezpečí. A jako funkcionář Sdružení vysokoškolského studentstva chránil s jeho předsedou, doktorem Josefem Mikulou, a nevím s kým ještě, vysokoškoláky před zákopovými pracemi. Po porážce povstání vydávali ve spolupráci s děkanáty fakult jeho studentským účastníkům falešná potvrzení, že v době povstání byli v Bratislavě a že řádně studovali. Přibližně v polovině roku 1944 se Vicen jednou zúčastnil jednání Mikuly s vysokými důstojníky Sicherheitsdienstu. Ti studentským funkcionářům vyčítali, že si Slováci neváží svého vlastního státu a že nic nedělají proti bolševické hrozbě a že se studenti nezúčastňují zákopových prací. Podle Vicena Mikula studenty velice obratně hájil, a to tím, že pocházejí většinou z chudých rodin a proto si svého studia velice váží. Kdyby se jim v tom bránilo, mohli by se třeba přidat k partizánům. A Němcům se tento argument zdál závažný. A proto přistoupili na to, že se studentům umožní dokončit studijní rok 1944 až 1945, a to pod podmínkou, že se pak aktivně zapojí do obrany Slovenska před Sověty. A pak při loučení řekl SS Hauptsturmführer Pape Vicenovi, že pokud by někdy potřeboval nějakou pomoc, že se může na něho obrátit. A tak druhým polem Vícenovy působnosti bylo hlavní velitelství Hlinkovy mládeže, kde tlumil, jak mi řekl jednou, horlivost hloupých extremistů. Začátkem února si opatřil pod věrohodnou záminkou dokonce služební auto a odejel do Banské Bystrice s úmyslem dodat léky Kolakovičovi, který v horách pečoval jako zdravotník o partizány a uprchlíky. V Bystrici se od profesora kněžského semináře z Šurianského dověděl, že mě Němci drží jako rukojmí ve věznici. A tak se okamžitě rozhodl, že využije svého postavení v Hlinkově mládeži a pokusí se mě zachránit. Příští den se vypravil k veliteli místního sichranitzdienstu a žádal, abych mu byl vydán. Podle toho, co vím, musel být průběh této akce velice dramatický, jež mohlo pro Vícena i pro mě skončit tragicky. A byl takový. Němec se velice divil, proč právě chce mě. A nebyl si jist, zda se zde hraje nějaká poctivá hra. Máte služební telefonní linku s Bratislavou? Zeptal se Vícen. Jenž neměl na vybranou, musel dohrát tohoto pokra do konce. No, Dirlich. O, jasně, řekl. Byl byste tedy tak laskav a spojil mě s Hamstundführerem Papem, kterého jistě znáte? A Němec, že si potřebuje něco zařídit, řekl, dal proto sekretářce příkaz, aby zavolala do Bratislavy a dala pozor, co bude Vícen říkat. Když byl konečně po půl hodině Pape na drátě, řekla mu sekretářka, že s ním chce mluvit nějaký domorodec. Vincent nechtěl po něm nic, než aby ho Pape laskavě spojil s hlavním velitelstvím Hlinkovy mládeže, neboť státní linky nefungují, natolik byl chytrý. A když se velitel služebný vrátil, informovala ho sekretářka, že Vincent s Papem hovořil, a to asi 5 minut, a že z tónu řeči je jasné, že se oba velice dobře znají. A řekla i to, že Pape spojil Vícena s nějakým, nevím s kým, a pak mluvil s ním dlouho slovanským jazykem. Velitel ještě chvíli váhal, ale pak mávl pruce rukou a dal příkaz mému propuštění. Ve chvíli, kdy Vícen za mne bojoval, sloužil pater Šurianský mši svatou za zdar jeho vise. Spal jsem, stejně jako Vícen, semináři. Ovšem kolem půlnoci nás vzbudila obrovská detonace. Partizáni opět vyhodili něco do povětří. A tak jsem si pomyslel zoufale, co by mě asi čekalo, kdybych byl propuštěn o den později. Ráno jsem s Vícenovou pomocí získal v obecním úřadě občanskou legitimaci a cestovní povolení. Obojí bylo sice pravé, ale vydané neoprávněně. Odpoledne jsme vyjeli do Ljubětové, kde se schovávali naši. Cestou jsme míjeli menší oddíly Wehrmachtu. Pochodovali velice spořádaně, jako by se vraceli z cvičení. A přitom vzdušnou čarou nás dělilo od fronty sotva 25-30 kilometrů. Potkávali jsme také zbírované maďarské oddíly. Mizerně oblečené, přes ramena pušky, na provázku. V kopcích nám hrozilo nebezpečí od partizánů, a to oprávněně. Kdo by se mohl v té době ještě vozit autem? A radost moje i rodičů ze setkání, to vám popisovat nebudu. Ještě dnes bych se rozcitlivěl. Vícen nám řekl stroze a suše. Tu ho máte. A pospíchal zpátky do Bystrice, aby byl ještě za světla z hor. O pár týdnů později mi Vícen. Jeden z nejpozoruhodnějších lidí, s jakým jsem se kdy setkal. Pomohl mi ještě jednou, zmíním se o tom později, ale jeho osud, jeho podivný osud mi zůstal v paměti. Jeho poválečné osudy byly asi tyto. 3 měsíce strávil v sovětském zajetí. V Polsku byl předán československým orgánům, které ho propustili na svobodu. V Praze, kde chtěl dostudovat a navázal opět spojení s Kolakovičem a s českou rodinou, kterou Kolakovič mezitím založil. A když se v prosinci 1945 Vicen dověděl, že na něho byl v Bratislavě vydán zatykač, okamžitě utekl na západ a vstoupil do služeb, vstoupil, pokud v nich ovšem už nebyl předtím, vstoupil do služeb americké CIC. A nevím, jakým prostřednictvím, jakých kanálů se mu podařilo zorganizovat na Slovensku protikomunistickou Bílou legii. V letech 1950 až 1953 dokonce řídil její rozhlasovou stanici. Podílel se na organizování útěků kolem 1000 režimem ohrožených osob z Československa, dokonce z Maďarska, z Polska, odhaloval záškodníky vysílané komunistickými tajnými službami na západ. Bohužel potom paradoxně nakonec naletěl i on, a to v květnu 1957, nějakému agentovi československé rozvědky a byl urychleně unesen z Vídně do Prahy. V Ruzyni ho vyšetřovatel překvapil otázkou, zda prý mě zná. Odpověděl jasně, že ze studentských dob. A představte si, že jeho otec vypovídal ve váš prospěch, protože je přesvědčen, že právě vy jste jeho synovi zachránil život a dostal ho z německého vězení. Je toto možné? Ale zřejmě se mýlil, vždyť jak by se vám to mohlo podařit? To spíš intervenoval biskup Škrábík a Němci mu vyhověli. V tajném, nicméně široce komentovaném procesu byl Vicen v roce 1959 odsouzen k 25letému vězení. Trestu smrti unikl jenom ovlásek. A to na zákrok rakouské vlády, která protestovala proti jeho únosu a tím i porušení státní suverenity Rakouska. Vykoupil se zřejmě i svým vystoupením v rozhlase, kde mluvil o své činnosti v americké rozvědce. Jeho projev jsem slyšel několikrát, pouštěli nám ho na Mírově. Vyznal v něm, že žil ideou samostatného slovenského státu. Sdělovací prostředky pak z něho udělali amerického superšpiona světového formátu, plukovníka a rezidenta americké rozvědky ve Vídni, kde prý plnil i jakési úkoly v maďarském povstání roku 1956. Z vězení vyšel po 11 letech na amnestii. Práce se pro něho našla kdesi ve sběrných surovinách. Ovšem mým největším překvapením po shledání s rodiči bylo zjištění, že mám švagra, Viktora Dobala. Manina svatba byla na rozdíl od slavných zásnub, konaných ještě před povstáním, skromná, ale za to romantická. Právě na Silvestra, kdy jsem měl být popraven. Přikládli se svadebčané do kostela, kde při svíčkách a v tichosti vykonal svadební obřad místní farář Strelka. A tak podle plánu se měl příští ráno vystoupit do hor a připojit se ke Kolakovičovu sanitárnímu oddílu. V batohu už se měl uloženou zásilku léků, kterou Vicen přivezl z Bratislavy. Jenže co se nestalo? V noci obsadili obec Němci, prohledávali dům od domu a hledali partizány. Nás naštěstí považovali za evakuanty, utíkající před Sověty. A jeden z Němců chtěl něco odnést ze spíže, ale maminka ho prosila, aby to nebral, že je to pro babičku, das ist für meine Mutter. Němec řekl, a so, für die alte, also gut, gut, gut. A nic nevzal. Ovšem ráno vybubnovával obecní zřízenec, že v místní škole se mají shromáždit všichni muži od 16 do 60 let. Půjdou prý na práce a mají si vzít sebou jídlo na 3 dny. A co teď? Proklouznout v hlubokém sněhu do lesa to bylo naprosto nemožné. Během dopoledne vyháněli Němci všechny muže z domu. Tátu, který měl i sciatické bolesti a ležel v posteli, nechali ku podivu být. A tak na shromaždiště jsme šli s Viktorem, strýcem Frantou Kozmálem a přáteli z Kolakovičovy rodiny, lékaři Pavlem Štrausem a Janem Pöbišem, kteří se zde také skrývali. Za tmy vyrazila naše 600členná kolona s ozbrojeným doprovodem na cestu k železnici. V Hronci nás naložili do dobytčích vagónů. Napřed v stoje, pak štítivě v sedě na zmrzlém trusu, jsme se pokoušeli spát. Pokoušeli. Snad se to někomu i podařilo. Vysadili nás v Žarnovici a vedli přes vrchy do bývalého židovského tábora v Novácích u Prievidze. Polní četníci s plechovými cedulemi, Feld, žandarmerii, na prsou nás hlídali. A prý pokus o útěk se bude trestat smrtí, hrozili. A z dálky duněla fronta. V táboře jsme spali, pokud jsme vůbec spali, na vlhké slámě a venku i v barácích byl krutý mráz. Nábytek, který tady kdysi byl, spálili naši předchůdci. Máme prý být odtransportováni do Německa na odklizovací práce. Po dvou dnech nástup a lékařská prohlídka. Konal ji velice sympaticky vypadající mladý důstojník. A Pöbiš mu nabídl okamžitě pomoc. Och, es freut mich sehr, Herr Kollege, řekl mu. A od první chvíle si tito oba lékaři velice rozuměli, aniž by spolu mluvili. Běžné prohlídky, při poklusovém tempu, to prostě jinak nešlo. A prováděl je Pöbiš. Němec se jenom usmíval a zapisoval. A tak se stávalo. Pán doktor, pomožte, mám doma 4 děti, říká chlapisko. A píchá vás tu. Aha, a kašlete? Občas vykašláváte aj krev? Áno. Muž přisvědčil a Pöbiš, mrknув na kolegu, konstatuje. Tuberkulóze. Unfähig, odpověděl mrknutím Němec a nemocný šel domů. Několika rodinám vrátila tak tato dvojice lékařů jejich živitele. A když bylo po všem, zařídil Němec Pöbišovo propuštění a vzal ho sebou do nedaleké Prievidze, kde ho čekalo největší překvapení. Totiž tento německý doktor byl velice aktivní katolík a snad ještě aktivnější antinacista. A tak pár dní na to byla neděle, krásná, slunná. S Pavlem Štrausem jsme chodili po táboře. Sníh nám vrzal pod nohama a Němci si nás nevšímali. Paolo recitoval z paměti latinské ordinarium a rozjímali jsme nad úryvkem Evangelia, který se hodil k naší situaci. Paolo byl vůbec zajímavý člověk. Podobně jako Alfred Fuchs konvertoval ze židovství a stal se slovenským křesťanským myslitelem a spisovatelem. Překládal z několika jazyků. Studoval ve Vídni, Curychu, Praze, kterou velice miloval. Za studií ho jeho sociální cítění přivedlo ke komunismu. Ovšem, vyléčili ho z něho Stalinovy zásahy do kultury roku 1935. Tyto diletantské zásahy a diletantská kritika Dmitrije Šostakoviče, Štrausova oblíbeného skladatele. Paolo totiž hrál velice dobře na klavír a muzice velice rozuměl. Ale především však byl vynikajícím chirurgem. Za povstání byl už zařazen do židovského transportu. Ovšem zase zajímavé. Při sčítání však jeden člověk přebýval. Verschwinden Sie, řekl mu Němec z ozbrojeného doprovodu. a tak prostě zmizel. A tak jsme skončili modlení, mráz polevil, procházeli jsme se dál. Došli jsme k drátěnému plotu, za nímž hlídal a nudil se voják. A ten se s námi dal do řeči. A stěžoval si, že válka nemá konec. Krieg ist kaput. Deutschland ist kaput. Alles, alles ist kaput. A tak jsem se odvážil se ho zeptat, co by se tedy stalo, kdyby se oni vytratili z tábora. Chvíli přemýšlel a pak smutně řekl, že by musel střílet. Musel, i když nerad, musel by střílet. V tutéž neděli odpoledne přivezla 2 nákladní auta potraviny, přikrývky a jiné teplé věci. Byl to výsledek sbírky, kterou v Prievidzi nakonec uspořádali místní odbočky Červeného kříže a Živeny, to jest spolku slovenských žen. Zároveň dostalo vedení tábora příkaz propustit strýce Kozmála, Pavla Štrause a mne. A náhle. To vše zařídil poslanec Klimko u generála Wehrmachtu, pod jehož pravomoc spadal tábor v Novácích. Jak se mu to podařilo, to jsem se nikdy nedozvěděl. Připisují to jednak Klimkovu umění jednat s lidmi a jednak tomu, že prostě není Němec jako Němec. A to zejména v době, kdy už všichni mají nesmyslné války až po krk. A tak u Klimků nás pohostili, mohli jsme se vykoupat a vyspat v normální čisté posteli. Ovšem nálada byla stísněná. Klimkovi totiž se chystali emigrovat do Rakouska. Potom, co zažili, jsme to chápali. A neodvážili jsme se jim to rozmlouvat. Vždyť kdo ví, co čeká nás, dožijeme-li se sovětského osvobození. A tak jednou v neděli jsem po mši u jezuitů potkal doktora Balka. Toho, co mi za povstání zachránil život. Napřed mě radostně objal a potom mě v zápětí vynadal. On si totiž nemohl srovnat v hlavě, jak je možné, že mu táta, veď jsme si vždy všetko povedali, že mu prostě nic neřekl o tom, že je zapojen do přípravy povstání. Potom vytáhl peněženku a dal mi 1000 korun. Tehdy to byly velké peníze. A to se slovy, tu máš, ty somár. A nebehaj po městě, aby tě nechytila patrola. A bohužel měl pravdu. V polovině března mě někdo varoval, že slyšel, jak po mně jde opět gestapo. A tak bylo jasné, že musím okamžitě zmizet. O pomoc jsem požádal osvědčeného Vicena. Dal mi na pravém tiskopisu falešný cestovní doklad s razítkem velitelství Hinklovy mládeže, s kterým jsem se měl vykázat ale jen v případě krajní nouze. A poradil mi také, abych frontu nepřecházel a raději počkal, až se nade mnou převalí. Schoval jsem se v žilinské nemocnici, kde byli na praxi 2 mý přátelé z rodiny, medici, Anton Neuwirth a Vladimír Šterkula. V karanténě tyfového oddělení jsem tedy pobyl necelý týden. A pak špatné zprávy. Němci dobili opět Liptovský svatý Mikuláš a uprchlíci odtud, i takoví, co se Rudé armády nemohli dočkat, šířili zvěsty o loupežích, znásilňování a jiných zvěrstvech páchaných sovětskými osvoboditeli. Hnula se potom však fronta a v údolí Hronu a začal útok na Baňskou Bystrici. Rozhodl jsem se tedy přečkat frontu tam. Tam, kde to nejlépe znám. A ve chvíli, kdy jsem na nádraží zjišťoval, zda a kdy mi jede vlak, poklepal mi někdo na rameno se slovy. Pojďte s námi. Patrola domobrany. A tam mne převedla k veliteli ochranky na nádraží. Beze slova se mu podal cestovní doklad od Vicena. Přečetl ho, pohledl na mne, neuhnul jsem očima a řekl, ach, prepáčte, ale pohybují se tu všelijaký banditi a vy máte na nohách vojenská baganče. A tak vlak do Bystrice jel večer, dokonce podle jízdního řádu. Až na několik německých vojáků, dvě sestřičky, Vincentky, jednoho kněze, manželský pár a mě byly úplně prázdné vagóny. A zima. Modré tlumené osvětlení. Tunely, které ještě nedávno ovládali partizáni, jsme bezpečně projeli. V Kosti Vyjarské, předměstí Bystrice, nás vysadili. V dálce směrem ke Zvolenu bylo vidět velké požáry. Občas zazněl výstřel z děla. A tu jakýsi neznámý železničář na mě křičel a varuje. Preboha, čo tu robíte? Dnes pobrali Němci všetkých chlapok z Bystrice, kterých chytili. A bylo kolem půlnoci, dávno už po zákazu vycházení. A tak jsem se rychle přidal k neznámému knězi. Kráčeli jsme spolu mlčky pustými ulicemi. Můžem se vás opýtat, kam jdete? Přerušil jsem mlčení. K pánu biskupovi. Dobře, pojdem a já, řekl jsem. Potkali jsme německou hlídku, nevšímala si nás. Na náměstí změnil kněz náhle směr. Ale vy nejdete na biskupstvo, říkám zneklidněn. Rozmyslel jsem to, pojdem do seminára. Tak aj já. A v semináři chtěl přede mnou přibouknout dveře. Ovšem byl jsem hbitější a nohou jsem mu v tom zabránil. Kdo vy jste? Čo tu chcete? Obořil se na mě. A tak jsem mu řekl své jméno a vše se najednou v dobré obrátilo. Kněz se omlouval, proč jsem mu to neřekl předtím, kdo jsem, a já na to, že jsem se bál i stínu a hlavně jsem se bál jít sám v noci frontovým městem. A babička vrátná, která nám otevřela, mě vzala za ruku, ač mě mohla znát jen podle vidění, a hladila mě po tváři a opakovala. Vyžijete, vyžijete, vďaka Bohu, vyžijete. A pak mě zavedla do své komůrky, ustlala mě na kanapy a povídá, to sa vyspíte. Ráno ohlásím pánu doktorovi Šurianskému, že jste přišli a že jste živ a zdrav. A teraz pěkně spíte. Hádám, dnes v noci neprídu, keď tu dnes v noci už raz boli a aj dvoch našich sebrali, co jsme jich skrývali. Ráno přiběhl vylekaný profesor Šurianský, řekl, že v semináři není bezpečno a že už měli několik razií a že se pokusí najít něco jistějšího. Vrátil se potom asi za hodinu i s tetou Zorou, s kterou jsme pak rychlým krokem prošli Kapitulskou ulicí a horní části náměstí k Jozům, kteří byli ochotni mě schovat. S Jozovými jsme se znali jen podle vidění, ale přivítali mě obrovsky, jako bych byl jejich blízký příbuzný. Už dva měsíce se u nich skrývali moji bratranci, totiž Lučo a Igor. A Josovi měli dvě hezké dospívající dcery, Kajku a Anku. A Igor a Kajka se do sebe zamilovali a po válce pak byla svatba.